Gur ma had a gharam lugus gamani diagri bir maidin. Léhor aftan na sochri diga Aisling Murphy a dún wariv trunona de cédin se caite a sépil ní bríd a gur convóla se ní vali a gihíne a gur maidin iniu vugus be númed cúni se skolani ar fud na tíra. Be wachtur an a héran Michal Diohigín an tíseach Michal Martin agus a tarid Ligus Kert Helen McEntee in a mea siúda vés a lohoid agus Krílor an tafran bú ar an a dyrlín. Dúrt na gárdaí gúil gaidí gomála hóban na visrúchan fí gúnwaru Aisling Murphy a gúil siad fós a fánacht le fear atas an ospidéal i cheisniú sa gás. Captur gunina onar an egin dollas lantia paibli nefet rint malti le shrint un chovid an eidig a wailu na rihi kushe le cheli dyr dyn. Glactur le shgudur ar cad gu vialuna gu hi chiosta gu skati chiele vins duinti ge hochtach lag trununa fui lahoid fanach da skultini stiarni. Agus gu gado furtila dyna ag okadi ti ushti gu stivu mo. Captur gu gudur dyrg ur eiru cheli le shno sa vea gobir asamale agus gu medina nan fili ar na hona jaibre on visha hogun. Tá bankun í sa tírse teg fæmiúir am aragudur násúnta is 6,7 biljón euró bresíginu og vótalum vrættinu vavur imögt að snænta sóra pár sé blíðan og hún. Sinn gurur tveriski að það fæl síkja að konaim na bankun í dyr násúnta í nýrin. Dæstur bankun í guljór og nátti gaguð þessum rættin guði tíra að snænta sóra pár og tírse hann að mæs grúðu dagu gulérin er hjangun í tíra is tafugt í snænta sinnis að því græði bankirugt í dyr násúnta. Fod y stod 2.1 biliwn euro ar chan chorporodau o chwlwch di bankirach da idrnosiwn ta sitiwsio sy'n mlyen gho fil gos y ffichau. Sy'n 80 fi'n gyd go chan chorporodau i lwg na tida. Agos fi'n 9 mil i hyd dyna ffosdi sy'n y chwlwch di sio. Agos bwyn i'n y prifysgelt y nosiwn da gos idrnosiwn ta.